Dobré ráno, bratře plukovníku.
Dobré, bratře kapitáne. Něco nového?
Nic zvláštního. Na stole máš několik dopisů.
Obvyklá služební pošta, co?
No, na jednom je poznámka osobní. Je to ten v modré obalce.
Je taky nejtlustší. Tak ho vezmeme jako první. Razítko Chomutov. Je to v němčině. Pisatel tohoto dopisu se nabízí České zpravodajské službě.
Důvody vás budou zajímat. Jsem schopen obstarat následující. Za prvé, výstavba německé armády od roku 1936, za druhé německá agenturní síť v Československu.
Kapitáne Tauere?
Zde, bratře plukovníku.
Sežeň Friče a Tichého, ať okamžitě přijdou. Mám tu něco mimořádného.
Provedu.
Požaduji 15 000 marek.
Ne nové bankovky. Schůzka by se měla uskutečnit v Saské Kamenici.
Tak co tomu říkáte, pánové?
Usuzuji na provokaci.
Já s kapitánem Fričem souhlasím.
Pozitivního nevidíte vůbec nic?
Už ta jeho nabídka je neuvěřitelná. Obvykle pisatel jenom naznačí, vychvaluje, ale nespecifikuje.
Z dopisu se dá vysoudit, že pisatel je zpravodajský důstojník a ten by sotva riskoval tím, že by nabízel spolupráci poštou.
Ano, je to všechno příliš lákavé na to, aby to byla pravda. Ale na druhou stranu, kdybychom všechny ty nabízené informace získali, byl by to úžasný zpravodajský úspěch.
Bratře plukovníku, může to být past Abwehru. Už ta schůzka na německém území by byla příliš riskantní.
Jistě. Připadá mi však divné, že by Abwehr vytvořil takhle průhlednou provokaci. Jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit propást ani jedinou šanci.
Budeme tedy na nabídku reagovat?
Zkusit to musíme. Budeme s ním vyjednávat. Klást podmínky. První bude, že se schůzka nesmí odehrávat v Německu.
Pražské vítězné náměstí v únoru roku 1936, pracovna jednoho z velitelů Československé zpravodajské služby Františka Moravce, který se tam setkal se svými kolegy. Právě tam se odehrála daná situace. Začíná dnešní Jak to bylo doopravdy s tématem, zda opravdu nebyly o obsazení Československa nacisty v březnu 1939 žádné informace. Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Jak dopadla ta nabídka, o které říkal František Moravec, zkusit to musíme? To je otázka na hosta dnešního pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
Ta nabídka byla Československou zpravodajskou službou přijata.
Kdo byl František Moravec?
Důstojník Československé armády. Já z minulostí legionáře sloužil v Rusku, ve Francii i v Itálii. Po roce 1918 zůstal ve svazku Československé armády a od roku 1929 se pohyboval v oblasti vojenského zpravodajství. Nejprve na úrovni zemského vojenského velitelství a od podzimu 1934 přímo na druhém oddělení hlavního štábu Ministerstva národní obrany.
Takový zvláštní dopis, který přišel na adresu zpravodajské služby, jak jsme slyšeli, odeslán z Chomutova. Byl tento dopis klíčovým pro další vývoj událostí?
Paul Thiemel, který byl pisatelem tohoto dopisu, pozdější známý agent A-54, nabízel své služby Československému vojenskému zpravodajství už v roce 1932, ještě před nástupem nacistů.
Viděl jsem, že nově příchozí je muž střední postavy v hnědém hubertusu s kloboukem. V každé ruce nesl dosti objemný a zřejmě těžký kufr. Pod levou paží měl stočen tvrdý bílý papír do formy trubky dlouhé asi 90 cm, kterou bylo zcela jasně vidět. Při prvním pohledu na tuto osobu jsem vyloučil, že by mohlo jít o muže, na kterého čekáme. Jeho zjev odporoval všem požadavkům nenápadnosti, předpokládané pro takové setkání. Nicméně neznámý se zavazadly došel ke kostelu, zastavil se, položil kufry na zem, na jeden z nich položil stočený papír, rozepjal hubertus, vyndal hodinky z kapsy u vesty a předstíral, že si je nařizuje podle věžních hodin, které v té kně ovšem nebylo vůbec vidět. To bylo jasně smluvené znamení. Tenhle muž v pumpkách, obtížený zavazadly, byl náš neznámý dopisovatel.
Napsal ve svých pozdějších vzpomínkách v 60. letech nazvaných špion je muž nevěřili sám František Moravec. Dlužno dodat, že po jeho smrti dopracovala jeho dcera. Ale pojďme si říci, dotyčný, se kterým se setkal František Moravec, odporoval podle jeho hodnocení nenápadnosti. Mohla to být právě ta past, to rizikové, pohybujeme se v období před druhou světovou válkou.
Paul Thiemel, kterým byl ten člověk, s nímž se měli českoslovenští zpravodajci setkat, byl v té době jedním z výše postavených úředníků Abwehru, kteří operovali proti československému území. Z podstaty svého zpravodajského zařazení tedy navštěvoval československé území, a to už vlastně před tím setkáním s československými zpravodajci.
Proč se vůbec nabídnul ke spolupráci československé zpravodajské službě? Z jeho strany to totiž byla jednoznačně zrada.
Historici se dnes shodují na tom, že s největší pravděpodobností zrazoval Německo za peníze. Zpravodajské profesi natolik podlehl, že ta dvojí hra, kterou hrál, byla jeho životním stylem.
Lze usuzovat, o jaký typ člověka se jednalo?
V oblasti těch zpravodajských služeb se pohyboval teprve od roku 1934, kdy nastoupil k Abwehru. Předtím pracoval jako pekař a jeho kvalifikací bylo to, že byl před lednovým členem nacistické strany. Byl členem nacistické strany od roku 1927. Hovoří se o tom, že byl dokonce osobním přítelem Heinricha Himmlera a byl nositelem zlatého stranického odznaku, což ho řadilo mezi elitu Třetí říše.
Dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda o obsazení Československa v březnu 1939 nacisty opravdu nebyly dopředu žádné informace. Pojďme se podívat na to, v jakých mezinárodně politických vztazích tehdejší Československo bylo.
V roce 1936, když přišla již citovaná nabídka Paula Thiemla Československé zpravodajské službě, nebyla ta mezinárodní politická situace Československa zdaleka nějak dramatická. Československo bylo jištěno systémem spojeneckých smluv, především spojeneckou smlouvou s Francií, dále spojeneckými smlouvami takzvané malé dohody mezi Jugoslávií, Rumunskem a Československem a od května 1935 i spojeneckou smlouvou se Sovětským svazem.
Nebylo komplikací, že žádná z těchto spojeneckých smluv se netýkala bezprostředního souseda tehdejšího Československa?
To samozřejmě problém byl a velmi závažný. Československo mělo po roce 1918 s Německem vztahy velmi korektní, nicméně po příchodu nacistů k moci se tyto vztahy začaly zhoršovat. Stejně špatné vztahy mělo Československo s dalším sousedem, tedy s Maďarskem, a střídavě špatné vztahy i se severním sousedem Polskem. Všude tady byly územní spory a národnostní menšiny.
Co Rakousko?
S Rakouskem byly ve 30. letech československé vztahy, řekněme, korektní. To se změnilo v březnu 1938, poté, co proběhl Anschluss a Rakousko bylo připojeno k Německu.
Říká historik doktor Jiří Plachý. Jak byla řešena bezpečnostní situace Československa?
Ve chvíli, kdy bylo jasné, že vlastně situace směřuje k dalšímu konfliktu a že nejspíš proběhne mezi Německem a Československem, se československá armáda velmi intenzivně začala připravovat na obranu válku. Zazněly menšinové hlasy, že by se měla připravit na válku pohyblivou, nicméně nakonec zvítězila koncepce statické války, kdy se začalo budovat pohraniční opevnění v českých zemích a na jižní hranici s Maďarskem.
A zpravodajská služba?
Zpravodajská služba hrála v druhé polovině 30. let velmi významnou roli, především díky tomu, že Československo zažívalo, dá se říct, špionážní ofenzivu. Českoslovenští občané menšinových národností velmi ochotně začínali spolupracovat s maďarskou i německou rozvědkou. Jenom pro ilustraci, za dobu, kdy plukovník Moravec stál v čele pátrací skupiny, tak tato skupina řešila na 2000 případů špionáže, které byly dovedeny před soud.
Pane plukovníku.
Já už jsem nečekal, že my dva se ještě někdy setkáme, pane A54.
Kontaktoval jsem vás, protože váš stát přestane existovat.
Naše zpravodajská služba to samozřejmě očekávala. To jen politici jsou slepí. Podrobnosti?
Německé jednotky začnou okupovat území Čech a Moravy brzy ráno 15. března 1939. Operace se účastní 4 armádní skupiny.
Kdy dorazí do Prahy?
Do 9. hodiny ráno. Souběžně s okupací bude vytvořeno nezávislé Slovensko. Nečeká se, že by se československá armáda postavila na odpor.
Stejně mi to nikdo nebude věřit.
Ani když jim ukážete tohle?
Co je to?
Rozkaz pro důstojníky gestapa, který nařizuje, aby okamžitě zatkli a vyslechli československé zpravodajské důstojníky.
Ukažte, ať si to přečtu.
Pane plukovníku, nepochybně jste už učinil přípravy k odchodu z Československa. Radím vám, nevybírejte si Francii.
To nechte na nás.
Já si vás stejně najdu. Mnoho štěstí. Neříkám s Bohem, říkám naschledanou.
Ocitli jsme se už v březnu, konkrétně 11. března roku 1939 v jedné z vil v Praze Bubenči, kde bydlel jeden ze zpravodajských důstojníků. Právě tam se setkal agent A54 s plukovníkem Moravcem. Proč se vůbec ale plukovník Moravec domníval, že mu v úvozovkách nebude nikdo věřit, jak říkal agentu A54?
Teprve někdy počátkem března získávali zpravodajci informace, které podporovaly tohle pozdější tvrzení A54 o tom, že se chystá okupace. Do té doby vlastně byl ten scénář otevřený. Československá zpravodajská služba měla od počátku března k dispozici například informace od styčných důstojníků na demarkační čáře o pohybu říšsko-německých jednotek a 8. března 1939 přišlo varování od francouzské zpravodajské služby přímo určené plukovníku Moravcovi o tom, že se chystá okupace českých zemí.
Jaká byla situace v odstoupeném území Sudet? Také se objevují zprávy o tom, že už v Jihlavě jihlavští Němci také mluvili o březnu.
To je takové jedno z mystérií toho března. Pravděpodobně německá menšina byla do nějaké míry informována o tom, že v březnu dojde k nějakým změnám, ale o tom, jestli přímo jihlavští Němci věděli, že 15. března dojde k okupaci, to bych rozhodně si nedovolil jednoznačně říct.
A už za 4 dny? Pane plukovníku, já té vaší zprávě nevěřím.
Pane ministře Chvalkovský, to je neuvážené. Zprávu jsme získali z německého pramene a je definitivní. Navíc si potvrzují zprávy z dalších pramenů, včetně francouzských.
Kdyby se dělo něco takového, o čem mluvíte, já jako ministr zahraničních věcí bych byl první, kdo by o tom věděl.
Pane generále Syrový, vy jste voják. Uvažte prosím závažnost té zprávy.
Přikláním se k mínění pana ministerského předsedy.
Pánové, ještě je čas jednat. Vláda může nařídit alespoň symbolický braný odpor na znamení nesouhlasu československého lidu.
Proč by nás Němci měli obsazovat, když naše vláda dělá, co od ní Berlín žádá?
Vláda by měla na znamení protestu uprknout do Paříže nebo do Londýna.
A ten smysl.
Můžeme ještě ledacos stihnout. Vyhodit do povětří budovu hlavního štábu, zničit archivy ministerstev, nechat letadla odletět do zahraničí. Zabraňte, aby Němci těžili politické a vojenské výhody z okupace.
Tak dost, pane plukovníku. Vím, že jste dobrý zpravodajský důstojník, ale pokud byste chtěl svou zprávu dál rozšiřovat, vláda to bude považovat za rozšiřování nepravdivých povídaček a za veřejné pobuřování a za to můžete být soudně stíhán.
Bezprostředně poté, co František Moravec získal informace od agenta A54, se zúčastnil schůzky ministrů tehdejší československé vlády v Kolovratském paláci. Mimo jiné ministr obrany generál Jan Syrový a klíčová také byla osobnost tehdejšího ministra zahraničí Františka Chvalkovského. Právě ten řekl, kdyby se něco takového dělo, já jako ministr zahraničních věcí bych byl první, kdo by o tom věděl.
Ministerstvo zahraničí v té době mělo vlastní zpravodajskou službu, takže nelze říct, že ministr Chvalkovský by o něčem takovém slyšel naprosto poprvé. Ovšem znovu se musíme vžít do té situace, kdy různé scénáře se navzájem křižovaly a různá řešení byla navzájem stejně možná. Dá se říct, že do jisté míry zřejmě ministři si přáli věřit smírnější variantě.
Přesto nebyl to jistý amatérismus nebo podcenění situace, poněvadž od roku 1933 byl zcela zřejmý vývoj v Německu, bylo zcela zřejmo, kam se události ubírají.
Ty zprávy, které českoslovenští politici měli, do jisté míry v nich mohly vyvolávat pocit, že Německo si přeje Československo jako svého partnera. Konec konců Československo v té době již nemělo žádné spojence a bylo na Německo odkázáno téměř ve všech oblastech hospodářského i politického života.
Odpoledne 14. března přišel od plukovníka Hrona, vojenského ataše naší legace v Berlíně, vzkaz, že německá invaze se uskuteční následujícího dne v několika hodinách. Plukovník Hron zakončil svůj vzkaz slovy: Bůh vám pomoz a nám taky.
Další vzpomínka plukovníka Františka Moravce z knihy Špion, jemuž nevěřili. Co následovalo?
Obrazně řečeno, návštěvou v ministerské radě plukovník Moravec splnil svoji povinnost, informoval vedoucí představitele Československého státu a z Kolovratského paláce zamířil na schůzku s rezidentem britské zpravodajské služby s tím, že dohodne odjezd své zpravodajské skupiny z Československa. K tomu skutečně došlo, Britové byli velmi vstřícní a slíbili československé zpravodajce dopravy do Londýna. Během 14. března se na zpravodajském oddělení hlavního štábu pálily některé nejdůležitější materiály a v odpoledních hodinách 11 zpravodajců plukovníka Moravce odjelo na ruzyňské letiště a okolo 5. hodiny odstartovali letadlem holandské letecké společnosti do Londýna. Sebou si vezli některé nejdůležitější zpravodajské materiály a finanční prostředky na zpravodajskou činnost.
Večer 15. března 1939, tedy v den, kdy nacistická vojska obsadila české země, pak zasedala Beranova vláda. Chce podat demisi, ale tehdejší prezident Emil Hácha ji odmítá. Druhý den pak říšský kancléř Adolf Hitler podepisuje výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Vláda musí fungovat v nezměněném složení dál. O týden později pak vláda slovenského štátu podepisuje smlouvu o ochraně s Německem. Vraťme se ale ještě k osobě tajemného agenta A-54. Jaký byl jeho osud za války? Ptám se doktora Jiřího Plachého.
Ten osud Paula Týmla byl velmi dramatický. On na jaře 1939 změnil pracoviště, odešel do obsazené Prahy a stal se jedním z nejvýše postavených hodnostářů pražské služebny Abwehru. V roce 1941 byl zatčen, protože zde existovalo podezření, že spolupracuje s českým odbojem. Nicméně on byl v té době už tak zkušeným zpravodajcem, že se mu to podezření podařilo vyvrátit, byl propuštěn a znovu se stýkal s českými odbojáři z pověření Londýna. Počátkem roku 1942 byl zatčen podruhé, po několika dnech vyšetřování byl propuštěn, tentokrát už ale jenom jako návnada gestapa. V březnu 1942 byl zatčen definitivně. Je zajímavé, že vlastně i v této chvíli se mu podařilo manévrovat natolik, že nebyl ten rozsah jeho spolupráce s Československou zpravodajskou službou jednoznačně zjištěn. On se hájil tím, že vlastně ze své pozice se stýkal s českým odbojem a pracoval v intencích Abwehru, takže nebyl odsouzen k trestu smrti a byl pouze poslán do Terezína, kde zůstal až do jara 1945. V roce 1944 po zrušení Abwehru byly získány materiály o rozsahu jeho zrady, což vlastně znamenalo jeho konec. Byl popraven 20. dubna 1945 v malé pevnosti v Terezíně.
Můžeme říci, že krátce před koncem druhé světové války. František Moravec na to také vzpomínal, co zatím zpravodajská služba, která působila v exilu a právě spolupráce s agentem A54 neboli Paulem Thümelem využívala.
Od roku 1940 vlastně Paul Timo spolupracoval s českým domácím odbojem, který podával zprávy zprostředkovaně do Londýna. Řada těch zpráv nebyla přesná, byla, řekněme, dezinformacemi, takže lze souhlasit s tím, že vlastně Paul Timo se kryl pro případ toho svého prozrazení. Pracoval i aktivně proti českému odboji, takže skutečně hrál velmi rozporuplnou dvojí hru.
Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, zda opravdu nebyly o obsazení Československa nacisty v březnu roku 1939 dopředu žádné informace. A stejná otázka také na dnešního hosta, kterým je historik doktor Jiří Plachý.
Lze konstatovat, že informace o obsazení českých zemí získávala vojenská zpravodajská služba od počátku března. Hlavním zdrojem byl agent A54, jehož zpráva byla vlastně pro plukovníka Moravce rozhodující. Nicméně další významný zdroj byla zpráva, kterou obdrželi českoslovenští zpravodajci od francouzské tajné služby a také zprávy styčných důstojníků z demarkační linie i dalších méně významných agentů, kteří v té době působili v Německu.
Přesto, když právě tyto informace tehdejší vláda, ať z důvodu nějakých planých nadějí, či pohodlnosti, či amatérismu, nebrala na vědomí, není to právě téma k hodnocení tehdejších ministrů?
Československé hranice v březnu 1939 probíhaly za Mělníkem. Pokud hovoříme o tom, jestli se Československo mělo bránit, měli bychom hovořit o září 1938. V březnu 1939 by odpor Československé armády znamenal zdržení okupace maximálně o hodiny. Nebyl by ani tím gestem, byl by skutečně jenom zbytečným masakrem. Válka měla přijít v září 1938.
František Moravec vsadil na spolupráci s Paulem Timelem, agentem A54, vedl jako jeden z velících důstojníků exilovou zpravodajskou službu. Pojďme si říct, jaký byl jeho osud posléze.
On zůstal v čele československých zpravodajců až do dubna 1945. Vzrůst vlivu komunistů ho z této pozice zbavil, vrátil se do Československa v červnu 1945 a byl postaven mimo službu a vyšetřován právě za události, ke kterým došlo v březnu 1939. Teprve v roce 1947 na zásah prezidenta Beneše bylo prošetřování jeho tehdejší činnosti zastaveno a několik týdnů před únorem byl jmenován prozatímním velitelem 14. divize v Mladé Boleslavi, kterým zůstal pouze do jara 1948, kdy znovu odešel do exilu a znovu se podílel na zpravodajské činnosti, tentokrát západních spojenců proti komunistickému Československu. Později emigroval do Spojených států a pracoval ještě ve velmi pokročilém věku jako poradce v Pentagonu na československou problematiku a v roce 1966 umírá.